e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-politika fil-letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sen ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM għal darba oħra jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana il-programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Programm li kif issa bdejtu tidraw matulu aħna nirreferu għal bosta xogħlijiet ta' letterarji kemm minn Malta u wkoll mill-kamp internazzjonali. U flimkien mal-mistednin tagħna neżaminaw l-implikazzjonijiet politiċi tagħhom. Miegħi llum fl-istudio għandi l-mistieder residenti l-André Paul De Battista, illi flimkien miegħu llum se nitkellmu dwar il-rwol tas-satira politika fil-letteratura. André, forsi tintroduċi ftit kif dina is-satira ġiet tittrattata f'numru ta' xogħlijiet letterarji.
Iva, is-satira hija element importanti fil-kitba politika. Ħafna drabi tintuża definizzjoni bl-Ingliż tas-satira li r-raġuni tagħha hija biex to comfort the afflicted and to afflict the comfortable, li tattakka lil dawk li huma komdi imma tagħti ċertu komfort lil dawk li
vittimizzati.
Din hija definizzjoni li mhux dejjem iddoqli, għas sempliċi raġuni li xi kultant is-satira taf tkun diretta lejn nies li fil-verità mhumiex komdi, ġifieri meta aħna nagħmlu s-satira kontra sezzjoni tal-popolazzjoni, kontra reliġjon partikolari, kontra orjentazzjoni sessuali.
L-immigranti pereżempju.
L-immigranti. Hemmhekk aħna m'aħniex qegħdin nattakkaw il-minnu komdu. Is-satira għad-differenza ta' ġeneri oħra. M'għandix aġenda ħafna drabi, edha hemm mhux biex tinfluenza il-proċess politiku, edha hemm biex iddaħħaq, biex tipprovdi forma ta' intratteniment, biex tipprova toħloq diskussjoni.
Ġifi mhux biex iddaħħaq din, dinha mhux daħk innoċenti. Is-satira mhux daħka innoċenti, dinha daħka li trid twassal messaġġ essenzjalment.
Trid iddaħħaq imma fl-istess ilha trid twassal messaġġ, u trid twassal messaġġ trid tweġġa' wkoll.
L-Ingliżi jħobbu għandhom l-espressjoni laughing with knives. Nitku biskiken. Għalhekk tweġġa.
U tweġġa ma fl-istess inti provdi għawtur ċertu sigurtà. Is-satira hekk inħarsu lejn Geoffrey Chaucer, kittib ta' żmien il-Medjuevu, wieħed minn tal-bidu li beda jikteb l-Ingliż, minflok bil-Franċiż jew bil-Latin. Dana kien fil-kitbit tiegħu jipprova jattakka l-gvern tal-ġurnata, jipprova jattakka il-knisja, jipprova jattakka ċertu modi ta' kif kienu jsiru l-affarijiet, però kien jagħmilha bl-istejjer, kien jaqbad dal-karattri, joħloq dal-karattri u jeżaġġera ċertu karatteristiċi tagħhom. Pereżempju hemm joħloq il-karattru ta' soru. Soru li fil-verità suppost għandha tkun
mara
ta' ġabra mhux interessata fl-affarijiet tad-dinja, imma di għandha vanituża ħafna. Kieku kellu jikteb tal-affert, kieku kellu jikkritika ċertu elementi fil-gvern, kieku kellu jikkritika ċertu elementi fil-knisja, da il-kotba tiegħu, il-kitbi tiegħu ma kienux jiġu pubblikati, anzi kienu probabbli jeħel il-ħabs jew jeħel xi pina tagħhom.
Biex inpoġġu kulħadd fil-kuntest, Chaucer kien qed jikteb fis-seklu
14. Imma l-fatt li għandek il-kitba, il-fatt li għandek dal-karattri, kważi tagħmel distak bejn l-idea personali tal-awtur u tħalli l-karattri jitkellmu waħedhom. Ġifieri s-soru m'hemmx għalfejn l-awtur jgħidilna li din ma kienx qed tagħmel tajjeb għax il-limġiba tagħha fil-ktieb fl-istorja toħroġ waħedha.
Mela ħan jieħduk fil-kelma u minn Chaucer ngħaddu għal kittib ieħor klassiku ma din id-darba mhux mill-Ingilterra imma mill-art Spanjola. Qed nirreferi għal Miguel Cervantes illi dana kien iġġielet fil-battalja tal-Lepanto fejn il-forzi insara kienu ħadduha u sfiduċja u rebħu lill-forzi Ottomani wara l-assedju ta' Malta fl-1572 seħħet il-battalja tal-Lepanto, però Cervantes ma kienx biss gwerrier kien ukoll kittieb u tagħna wieħed mill-aqwa xogħlijiet li baqgħu jissemmew sa żminna il-famuż karattru Don Quixote fejn jagħmel parodija dan bil-kavallir, il-kavallir li suppost huwa l-bniedem smart, ngħidu llum, il-bniedem disciplinat, il-bniedem li jaffen sejjer, li jagħti direzzjoni, li għandu element ta' valuri, u dana joħloq dan il-karattru ta' Don Quixote. Aħna ħan nisimgħu silta partikolari minn Don Quixote, maqluba l-Malti minn Paolo Mantebello u maqrija minn Simon Kirkop.
Kif tem it-ħejja kollha, ma ridx jitlef ħin qabel ma jara ħsiebu jseħħ, għax ġietu quddiem għajnejh il-ħsara li d-dewmien tiegħu seta' jġib lid-dinja bil-posta nuqqasijiet tagħha. Taħaq li xtaq isewwi, tawwiċ, awar, serq u ksur tal-liġijiet. Għal daqshekk, bla ma wera femtu xejn lil ħadd u bla ma rah ħadd, għodwa waħda qabel is-sebħ f'jum sħun tax-xahar ta' Lulju. Tħazzem bl-armi kollha li ħejja. Rikeb fuq Rosinanti, frasu libess il-mirjun imġannat, it-tarka madrijaw u l-lanza fidu, ħareġ mill-bieb il-falz tal-bitħa kollu ferħan li wasal biex iwettaq xewtu. Imma bil-kemm laħa r-raba? Meta ġieħ ħsieb f'moħħu hekk tal-biża' li kien sejjer jerġa' lura. Dan kien illi kien għadu ma laħaqx kavallier. Għax kif tajt il-liġi tal-kavallieri, bħala kavallier ġdid, kien għadu ma setax jerfa' jidu fuq kavallier ieħor, anqas mus jew sikkina li narqgħu l-maħruġ fuq it-tarka. Dan il-ħsieb ħawdu ħafna, imma l-ġen rebaħ fuq dat-tlaqliq tiegħu. Widdeb lilu nnifsu biex jitlob lill-ewwel kavallier li jiltaqa' miegħu biex joħolqu kavallier. Kif għamlu bost oħrajn u kif taka li ġara fil-kotba tiegħu. Dik tal-armi bojot tal-mus u tas-sikkina kellu ħsieb inaddafhom għalli jsib fejn. U jagħmilhom aktar mill-armellin. Hekk serraħ moħħu u baqa' sejjer fit-triq magħżula miż-żiemel. Għax f'di drawwa kienet is-saħħa tal-kavallieri.
Hemmhekk smajna il-parti ta' introduzzjoni għal dan ir-rumanz tal-famuż Don Quixote. Andri, l-ħsibijiet tiegħek.
Ija, Don Quixote bħal ħafna mill-kotba letterari importanti insibu anki frażi fil-lingwa Angliża li speċi flimkien iġib dak kollu li tfisser novella. Il-frażi hija il-kelma hija quixotic. Hija kelma li tfisser xi ħaġa li hija idealistika. Idealistika iżżejjed u impratika. U Don Quixote huwa kif semmejt int l-ewwel parodija ta' kavallir, imma huwa kavallir li jixtieq jagħmel it-tajjeb. L-intenzjonijiet ta' Don Quixote huma tajbin. Irid ifittex l-avventura ma jrid ukoll jara li joħloq ċertu ġustizzja fid-dinja, anki jsemmi jieħu dal-isem Don Quixote de la Mancha.
Huwa l-idealist li l-idealizmu tiegħu tant mhux prattiku li kważi kważi jirrendeh baħnan quddiem il-malizzja tal-bniedem fil-prattika u ġveru.
Żur jisir parodija tiegħu n-nifsu ta' dawk tal-valuri tiegħu li għandu jirrappreżenta. U eventualment jispiċċa anki mingħajr kredibilità, jispiċċa jitlef.
Imma fl-istess waqt il-kittieb qed jikxef ukoll il-malizzja tas-soċjetà.
Qed jikxef il-malizzja tas-soċjetà, qed jikkritika l-imperializmu Spanjol, qed jitkellem ukoll forsi mod mistur ħafna l-esperjenza personali tiegħu. Ġri hu meta jiġi lura mill-Lepanto. Ġo waqt li kien Lepanto, ftit wara Lepanto, inqabad, kien għadta ħafna snin bħala skjaf, u uħuħ, il-ġenituri tiegħu u l-familja tiegħu bernuna tal-patrijiet irnexxielhom jħilsuh, imur lura Spanja, meta mur lura Spanja jsi li l-ideal li kellu ta' dak il-pajjiż m'għadux hemm, jiġri l-ħajja qed tola, prova jsib xogħol maċ-ċivil, ma' sistema.
U allura naraw dan il-konflitt bejn l-idealizmu u d-dinamika prattika tal-ħajja. Kif dawn jaħbtu u ikissru l-ħolm, ikissru l-ħolm. Però lil minn Cervantes ħalli nkomplu nesploraw. Kif is-satira ġiet użata f'aktar modi fil-letteratura?
Mela, is-satira ħafna drabi turi tipprova tesponi l-eċċessi tal-poter. Tipprova twaqqaċċajt dawk li jagħtu lil dawn l-istituzzjoni tal-poter di l-awtorità. Il-gvernijiet, il-ministri, il-knisja, l-istituzzjonijiet, l-istituzzjonijiet internazzjonali. Anki issa fiż-żmien reċenti il-ċelebritajiet, l-artisti, dawk li b'xi mod saru jinfluwenzaw l-opinjoni pubblika. Ridi narawha. Kważi kważi hija karikatura ta' kif għandha tkun politika li xi ħadd li ma jifhem xejn fil-politika, artist li kanta, li jirrexta, jagħmel statements politiċi qawwijin li ħafna drabi mhux dejjem jagħmlu is-sens fihom infushom. Jattakka s-satira tattakka l-attitudnijiet tagħna lejn il-poter. Meta l-bniedem jagħmira żejjed il-poter, meta l-bniedem ikun skjaf tal-poter, meta l-bniedem ma
jattakka liż-żgħir. Meta jemm imbajneh magħluqa lil dawk fil-poter mingħajr ma jistħarreġ, mingħajr ma jistaqsi, mingħajr ma jiddubita, ġifieri is-satira politika taqbel miegħek naħseb li tattakka lil dawk fuq il-platform tal-poter imma nkalli s-sudditi li m'għandhomx moħħ biex jaħsbu.
Iva. U meta tagħmel da, xi kultant is-sudditi jitqu bihom infushom. U ġil ma jkunux jaf li qegħdin jitqu bihom infushom, ġifieri s-satira. Is-satira minn anfisa suppost toħloq dak il-livell ta' skumdità, is-satira hemm element minnha li huwa wieħed qed jinsulta. Hemm ċertu livell ta' insult fis-satira, hemm ċertu livell ta'.
U hemm linja fejn għandek tieqaf jew inkella s-sewixar li jiġifieri kollox huwa leċtu u kollox huwa mħolli jsir f'ġieħ il-libertà tal-espressjoni.
Issa, f'dan il-każ hemm żewġ modi ta' kif qed jista' jaħsibha. Fl-opinjoni tiegħi f'demokrazija kollox għandu jkun leċtu sakemm m'hemmx sakemm qed ma jinċitax il-vjolenza. Sakemm qed ma jinċitax il-libertà. Imma mbagħad jaf ikun hemm punt fej wieħed irid. Speċi jgħid le hawnhekk ma missux. Issa min ħajaslu dal.
Hija kwistjoni ta' kuxjenza personali u kwistjoni ta' liġi.
Il-liġi tgħidlek li ma tistax tinċita il-mibeda razzjali, ma tistax tinċita l-vjolenza. Imma fl-istess ħin m'hemm xejn kontra li wieħed iweġġa' u da ma tistax tikkontrolla jekk wieħed x'ħajweġġa' xi ħadd emozzjonalment. Xi kultant kif ikun taf tkun rimarka li ħadd ma jinduna biha ma tweġġa'.
Fil-kuntest ta' dak li qed tgħid, anke forsi nistgħu nġibu għall-attenzjoni tas-semmija tagħna. Deskrizzjoni ta' politiku. ta' kifandu jkun politiku, miktuba minn Oliver Friggeri. U jqabbel li l-politiku ma' kelb. Iġifiri, dana hemm persuna li għandu kelb, u li l-kelb jaralu li għandu l-fattizzi kollha neċessarju biex ikun politiku tajjeb. Issa li tqabbel politiku ma' kelb ma jiex fost l-isbaħ metafori li tista' tagħmel lil min huwa involut fil-politika, però Oliver Friggeri bl-istil partikulari uniku tiegħu jagħmel dan fl-iktar rumanz li qajjem fervent fl-istorja letterarja Maltija. Qed nirreferi għal fil-Parlament ma jigru xuri propju nisimaw din is-silta fejn sit il-kelb Karlu Magnu qed iħajjar lill-kelb tiegħu joħroġ għall-politika.
Reġa ċerbru bħedġa li bditton oslu? Imbagħad tilef l-interess ma l-intebaħ li l-kelb liħor dawwar dembu in-naħa l-oħra u telaq bil-kalma kollha lejn ir-razzett mlejn ħareġ. Ċerbru kien żgħir wisq biex il-kelb liħor jieħu l-sfida bis-serjetà. Int ġelliet iddedikat, ħabib. Hemm l-ispirtu Spartan f'demmek? Qed tiġini idea. Qed nara li fik hemm potenzjal sabiħ. Għandek talent u jmissek tħadmu. Karlu Magnu dar lejn sieħbu u ħares leh bil-leħħa serja ta' bniedem imnebbaħ. Għaliex ma toħroġ għall-politika? Vuċi qawwija għandek, timbaħ tajjeb u ma tiddejjaqx tirrepeti? Ġlieda tikolla bil-ħobs u tistidina anki fil-bnazzi? Tħobb tis-sfida, tirrabja x'in trid, taf tħares blikraħ. U fuq kollox għandek ras jibsa li ma jċaqlaqa xejn u ħadd. Ma jonqsok xejn. Oħroġ għall-politika. Immaġinani nkun wieħed mill-pampaluni tiegħek l-onorevoli ċerbru l-kbir. F'każ bħal dan lili bħala ċittadin li nemmen fil-parteċipazzjoni, issibni ħdejk mill-bidu sal-aħħar għax il-ġid ta' pajjiżi hekk jitlob. Jew noħroġ jien? Għal-politika jew nimbotta lil xi ħadd ieħor li joħroġ. X'hemm nisbaħ milli kulħadd ikun politiku. Naħdimlek ma' kulħadd. Noħodlok sett ta' ritratti sbieħ bidnejk imtellajn il-fuq. Bħarsa biċċiera bil-sienek kollu barra. B'żigarella kkulurita mdawra b'gost u marbuta rabta ċoff ma' onqok. U b'dembek iferfej. Nistampalek eluf ta' ritratti u nwaħħalhomlok mal-ħitan. Niktiblek l-appelli biex ikulħadd ikun jaf x'ħerqa hemm fik biex tgħin lil kulħadd bla ebda interess ta' xejn. Għażel kulur li għadu mażlu ħadd u żommu dejjem għalik biex meta jissemma dak il-kulur issirlek awtomatikament il-propaganda. Mur arak fuq it-televiżjoni għandi 700 sena biex nara din il-ħolma s-seħħ. U niftemu minn issa, onorevoli ċerbru. Meta tkun hemm fuq ftakar fija u tinsiex li jien tellajtek, kull qalb trid oħra, u bħalma tellajtek jien, inniżlek jien. Immissa ħallini minn dan, aħjar inħaffu ftit. Nilħqu niddiskutu dil-biċċa u l-elezzjoni fadlilha mhux ħażin. Ċerbru baqa' miexi għall-affari tiegħu li narma ta' każ ta' din il-provokazzjoni.
kidba satirika fl-qwata ħammek fejn il-politiku qed jiġi mqabbel mal-fattizzi kollha tal-kelb. Andre.
Hija kidba eċċellenti għax għandek l-elementi kollha li jagħmlu satira tajba. Għandek qed nitkellmu dwar politiku, imma mhux politiku partikolari. Ġifieri kull min qed jisma' dis-silta jista' minn hawn jew minn hemm jimmaġina xi politiku li jafu jew li taqa' miegħu tul ħajtu. Fl-istess ħin, qed jagħti l-politiku karatteristika ta' annimal, qed qabel il-politiku ma' kelb.
U ma kienx friġġieri biss li jagħmel dan?
Anzi, huma ħafna kittieb oħra smajna fi programmi preċedenti Orwell fil-Animal Farm. Is-sistema politika titqabbel ma' razzett. Għandek Esopu li fil-kitbit tiegħu
tal-Greċja tal-Qedim.
Tal-Greċja tal-Qedim juża l-annimali. U bl-annimali jitħaq ċertu sitwazzjonijiet, jitħaq b'nies li huma fil-poter, jitħaq b'nies li jippretenduha.
U sa ċertu punt din hija satira daqsxejn waħda safe. Għax inti qed iżeffel lill-annimal biex tattakka lil ċertu persuni mingħajr ma tkun daqshekk speċifiku partikolari billi semm il-persuni b'isimhom. Jiġifieri hija satira forsi inqas perikoluża?
Ija, naħseb hija satira intelligenti li tfakkarna kif semmejna tarkmini f'ċoser li juża karattri li bl-imġiba tagħhom nitqu bihom. U jwasslu l-messaġġ tagħhom propju b'din l-inġiba mhux kif suppost. Besopu li juża l-annimali. M'hemmx attakk dirett, m'hemmx insult dirett. Naħseb l-aħħar ftit snin il-satira karikatura saru iktar personali iktar.
Mhux veru, ġifieri rajna inqas dipendenza fuq l-annimali biex neqdew bihom ħalli innigżu l-azzjoni tan-nies. Unużaw l-innis vera, u allura iktar kibru xi kultant materji anka etiċi ta' x'tista' jew ma tistax tagħmel x'inhu tollerabbli u x'inhu le. U da joħloq konflitt bħalma rajna fi Franza dak li ġara f'Charlie Hebdo. Qabel inkomplu ma' Andre niddiskutu satira politika billi ndaħlu aktar xogħlijiet mill-kamp internazzjonali jkun tajjeb jekk nieħdu wafqa mużikali li wkoll hija relatata mat-tematika tal-lum. Dan billi nisimgħu kanzunetta tal-kantatur bravu Taljan Angelo Branduardi il-kanzunetta tiegħu li ġġib li sem Vanità di Vanità. Nfakru kom li għedin tisimaw program jħor fissensila il-politika fil-letteratura emmek għadna kem smajna id-diska ta' kompozizjoni ta' Angelo Branduardi Vanita di Vanita. Andre, nistaw nejdu illi il-satira anka fil-letteratura inklusu koll fil-fotografija u fil-karikatura tattakka lil-vanità, lil-dak li mhux reali, lil-dak li mhux autentiku, x'il-vanità dak li jiġifieri image firax, viżjoni li inti tippreżenta bħala xi ħaġa sewwa għall-aħjar imma meta tmur tfittex ma ssib xejn ta' sugu.
Ja, naħseb li għan nitlaq fuq premessa personali, naħseb li kull politiku li joħroġ għall-elezzjonijiet xi forma ta' vanità irrid ikollu. U importanti li kollu kważ irrid jidqod hemm in-nies, irrid jemmef dak li qed jitkellem dwaru, u irrid ukoll jemmen li huwa l-aħjar persuna li jista' jwassal għal din il-bidla.
U jekk ma jkollux din il-vanità xorta nsawtu, għax ngħidu wara dan xagħru kemm anfeti jew l-qaxxar il-leħja jew inkella l-ingravata mhux qiegħda marbuta sewwa jew tasallu sa nofżaqqu. Xorta tlaqqata.
Dejjem xorta tlaqqata. Xorta ħa jkun hemm element għal karikatura, parodija, satira. Pero ħe naħseb il-satira taqbad element ta' kull persuna li qed tipprova tattakka u ta' kull persuna qed tipprova toħloq ċajta dwarha. Tissaġeraħ u tipprova titħaq bih. Ħafna drabi jaf ikun hemm momenti fejn il-karikatura tal-persuna kważi kważi tiġi iktar importanti mill-karattru politiku stess. Per eżempju, k'aħna ħarsu lura l-elezzjoni tal-2008 fl-Istati Uniti, niftakru li il-kandidat għal viċi president tal-Partit Repubblikan kienet Sarah Palin. Sarah Palin li ħafna kien jiddeskrivuha bħala rigal għal min ħobb is-satira, min ħobb jagħmel il-karikaturi. U naħseb iktar nies jiftakru il-parodiji is-satira ta' Tina Fey fuq Saturday Night Live milli il-karattru, l-idejat ta' Sarah Palin. Ħafna drabi wkoll politiċi għandhom ħabta li jew għax jirrepetu ruhom, kif anki jsemmi Oliver Frigiri, jew għax ikollhom ċertu mannerizmi partikolari tagħhom. Ħafna drabi huma ideali biex wieħed joħloq karikatura tagħhom biex wieħed joħloq satira dwarhom.
Wara dik l-espożizzjoni anke ta' satira fil-marbuta ma' anke nies speċifiċi fil-politika, naħseb li kun tajjeb Andri li tintroduċi xogħol ieħor letterarju illi għażil tal-programm tal-lum li mhur tajjeb ma' din it-tematika.
Iva, għażil żewġ siltiet mill-ktieb Catch 22 ta' Joseph Heller. Joseph Heller kien kellu esperjenza diretta tal-gwerra ta' 19-il sena daħal fl-Army Corps tal-Istati Uniti u fl-1944 intbat l-Italja fuq il-front Taljan. U hemmhekk esperjenza l-gwerra mod personali. Fl-1953 beda jikteb dak ktieb Catch 22 li ġie publikat fl-1961 wara anki kien sar film.
Dan Catch 22 llum hija fl-idiomatika Ingliża x'hekk illi tfisser.
Meta kollok żewġ għażliet li huma kontradittorji, imma fil-verità l-għażla li tażel dejjem ħad tispiċċa taqa' minn taħt. Irrispettiv x'għażla ħad tażel, inti dejjem ħad tispiċċa.
Mhux tirbaħat.
U il-Catch 22 jiddefinija tajjeb Joseph Heller f'dan il-ktieb.
There was only one catch, and that was Catch 22, which specified that a concern for one's own safety in the face of dangers that were real and immediate was the process of a rational mind, or was crazy and could be grounded. All he had to do was ask, and as soon as he did, he would no longer be crazy and would have to fly more missions, or would be crazy to fly more missions and sane if he didn't. But if he was sane, he had to fly them. If he flew them, he was crazy and didn't have to. But if he didn't want to, he was sane and had to. Yossarian was moved very deeply by the absolute simplicity of this clause of Catch 22 and let out a respectful whistle. "That's some catch, that Catch 22," he observed. "It's the best there is," Dr. Niga agreed.
Għadna kem smajna li Simon Kirkop taqra l-ewwel silta minn tnejn li ħejjejna għal dan il-programm meħuda minn dan il-rumanz Catch 22 fejn l-awtur jagħti kważi spjegazzjoni ta' definizzjoni għal din l-idjoma li hu stess ħoloq. Andre, x'inhu ma l-implikazzjonijiet u kif dawn juru ruhom fil-bqija tar-rumanz? Il-bniedem jażel ma ħajrbaħ qatt.
Ja, l-awtur f'din novella jattakka l-erba isom elementi prinċipali, il-burokrazija, l-istituzzjonijiet, il-gwerra r-reliġjon. U da qegħdin aħna qegħdin nitkellmu fl-1940, il-novella qed isseħħ fl-1940 u dawn huma elementi importanti għal dak iż-żmien. Mela, l-ewwel ir-regola Catch 22. Catch 22 hija regola li hija naqra waħda komplikata ma semmi tfiem propju din il-kunċett li ma tirbaħ qatt. Mela, Catch 22 essenzjalment hija jekk inti bniedem qiegħed fl-armata u tħobb tmur fuq missjonijiet tal-ajru li huma perikolużi, inti titqis miġnun, għax ovvjament jekk inti ħatmur f'dan missjonijiet tista' titlef ħajtek.
Għandek ir-riskju li ttemm ħajtek waqt ix-xogħol.
U ovvjament jekk inti tagħżel li ma tmurx u jqisuk miġnun inti bħala miġnun jew bħala persuna li tbagħti minn saħħa mentali, minn affarijiet ta' saħħa mentali, dak iż-żmien kellha stigma assoċjata magħha, allura inti ħatitlef. Min naħa l-oħra, jekk inti titlob biex ma tkunx on duty, inti ħajqisuk li m'għandek l-ebda problema ta' saħħa mentali, għax huwa loġiku li inti ma tridx tkun.
Huwa argument razzjonat, moħħu floku.
Allura jibgħa tuk xorta. Ġifieri ħatitlef xorta. Waħda ħatitlef.
Sa xorta ħatmur fl-ajru biex tispara mill-ajru
fl-ajru. U xorta ħatispiċċa minn taħt. U dan hawnhekk l-awtur qed jitħaq bil-burokrazija tal-armata. Plus li l-armata xi kultant toffri lil min huwa parti minnha. L-awtur jitħaq ukoll bl-istituzzjonijiet jew bil-loġika tal-istituzzjonijiet huwa dejjem jassumi li dawk li huma fil-poter m'għandhomx raġun. Aħna s-soltu dak ix-xettiċiżmu mhux dejjem issibu anke fl-analisi li ssir ta' kuljum.
Anzi, ħafna nies jaħsbu li għaliex ħaġa intqalet jew tħabbret minn dawk illi għandhom is-seta, allura dan huwa vanġelu ieħor. Ġifieri ħafna drabi aħna niġġudikaw dak li intqal mhux fuq il-messaġġ fih innifsu imma skont min qed jgħidu u ikbar kemm inti bħala pożizzjoni fis-soċjetà aktar għandek ċans li titwemmen. Mentri dana jadotta sistema bil-maqlub u xek. Jiskredita lil min qed fis-seta.
Jiskreditom u ma l-mod li kif li fih jiskreditom. Il-qarrej jinduna li jisma jekk wieħed ikollu dak iċ-ċertu xettiċiżmu li min qiegħed fil-pożizzjoni ta' poter lejn l-awtorità se għandu xi benefika. Il-ħsieb tiegħu ħajkun iktar razzjonali, ħadgaw di soċieta u koll, finalment, jikollok soċieta li s-saqsi l-mistoqsijiet, jihafna ħjar mi soċieta li ma t-saqsi xej. Catch 22 jitħa u koll bil-gwerra, jiprova iwa għadċart il-gwerra.
Kif, għax daċxen diffiċ li din, ġifiri, jittiddiħak jew jittamil satira f-materja fejn innis edha tħalli ħajjita, fejn hemm lil-tiema, fejn żwieġijiet farku.
Ija, li għanet li ma' interessanti l-kuntest, l-kuntest ta' meta ġieta pubblikata novella fis-sittinijiet, għata għandek u għandek saġunat tal-lum u anki ġifiri u għadġustifikat li min imur jġilet għal-ċertu valuri nirrispettaw, għax huwa servizz ukoll li tmur għal-gwerra, mhix għasla faċli. Però l-awtur hawnhekk li qed jipprova jagħmel qed jipprova jitħaq b'ċertu hero worship sejjed. Allura għandek il-kaptan, il-karakter prinċipali, John Yossarian. U dan huwa kaptan li ħajtu jrid itawwala kemm jista' jkun possibbli. U din hija xi ħaġa razzjonali. Imma hawnhekk għandna soldat li ma marx għall-gwerra. Nisma jina rrit immut għal-ħelsin, għal-valuri, insomma, kontra.
Qed jibżal ġindu ngħidu bil-Malti.
U però qed jinduna li mhux biss l-għadu tiegħu irid jipprova qed jipprova jgħodlu, anki dawk anki n-naħa li qed jirrappreżenta għax qed tibatu għall-gwerra, qed tibatu jiġġieled. U qiegħu tibatu jiġġieled qed tpoġġi ħajtu.
Qed tesponiha għall-periklu tal-milt.
Hemm frażi importanti li jgħid fil-ktieb. Yet it doesn't make a damn bit of a difference who wins the war to someone who's dead. Jekk int mejjet mirrebaħ il-gwerra, għax jaqsam. Imbagħad jagħmel ikompli l-frażi tiegħu. U jgħidlek, the enemy is anybody who's going to get you killed, no matter which side he's on. Jiġifieri anki l-parti tiegħek, jekk hi qed tibatek qed tpoġġik f'riskju, hija l-għadu tiegħek. Għall-ewwel jien suppost qed tiġġieled.
Issa din hija satira jew huwa realizmu. Għaxa, għandu punt reali dan, ġifi kull min ipoġġik fil-periklu, jiet għandu l-ħtija tal-mewt potenzjali tijak daqs min jaqbat il-rajfil u jiftaħ il-nar fuqek.
Eba, s-satira tilab bir-realizmu, ġifi meta aħna naraw il-satira ta' Tina Fey, titħab b-Sarah Palin, et titħab mannerismi li Sarah Palin veru għanda, mod kif titkellem veru Sarah Palin, imma et t-sagġero. Tkabbarhom. Jekk aħna naraw il-cartoons ta' Charlie Hebdo, hemm element li
ta'
realizmu fihom, imma qed tkabbarhom.
Jesaġerhom.
Tissaġerhom.
Biex joħroġhom iktar għad-deher, id-difetti jiġu iktar għad-deher.
U għalhekk huma effettivi, għax aħna mbagħad niftakru fid-difett. Imma ovvjament id-difett biss mhux biżejjed biex jagħtina stampa ċara. Tal.
Ħafna drabi d-difett jgħix spalla ma spalla mal-virtu. Ġifiet tajjeb u l-ħażin dejjem jgħixu fl-imkien insibuha anka fil-Vanġelu fejn Ġesu Kristu jgħid ħalli s-sikrana tikber mal-qamħ. Ħallihom it-tnejn fl-imkien u mbagħad il-ġudizzju isir fl-aħħar. U x'hekk, ġifier il-virtu u n-nuqqas. L-limitazzjoni tal-bniedem jiġu flimkien. Huwa proprju hemmhekk fejn is-satira tafa, stara dak in-nuqqas, stara dak il-difett u tpoġġi subajja fuq il-ferita.
Ija. U istituzzjoni oħra li attakka ħeler hija r-reliġjon. Fil-fatt għażil silta qawwija fejn huwa jikkritika mhux biss ir-reliġjon imma anki l-kunċett ta' Alla, l-kunċett ta' God works in mysterious ways. U din hija xi ħaġa fis-satira moderna li toħloq kontroversja enormi. Biex għandek titħaq biex m'għandekx titħaq. Għandna ndaħlu r-reliġjon fin-nofs, ir-reliġjon hija istituzzjoni ta' poter, hija istituzzjoni politika.
Nisimgħu lil Simon Kirkop taqra t-tieni silta mir-rumanz Catch 22 ta' Joseph Heller.
Be thankful you're healthy. Be bitter you're not going to stay that way. Be glad you're even alive. Be furious you're going to die. Things could be much worse, she cried. They could be one hell of a lot better, he answered heatedly. You're naming only one thing, she protested. You said you could name two. And don't tell me God works in mysterious ways, Yossarian continued, hurtling on over her objection. There's nothing so mysterious about it. He's not working at all. He's playing. Or else he's forgotten all about us. That's the kind of God you people talk about. A country bumpkin. A clumsy, bungling, brainless, conceited, uncouth hayseed. Good God, how much reverence can you have for a supreme being who finds it necessary to include such phenomena as phlegm and tooth decay in his divine system of creation? What in the world was running through that warped, evil, scatological mind of his when he robbed old people of the power to control their bowel movements? Why in the world did he ever create pain?
Why in the world did he ever create pain? Hawnhekk referenza ċara għal Alla l-imbierek illi jittollera, anzi joħloq it-tbatija, hekk tispiċċa din is-silta. Silta illi ma tħallikx indifferenti, trid tikkummenta, trid taqbel jew ma taqbilx. Andre, il-kumment tiegħek dwar dak li għadna kif smajna.
Iva, hawnhekk għandna l-ktieb il-karattru prinċipali jagħti kritika l-kunċett ta' Alla. Qed jikkritika l-mod kif aħna, kif ir-reliġjon tifhem lill-Alla God works in mysterious ways, u jgħid li għaliex hekk jiġri hemm xejn mysterious, Alla mhux qed jaħdem fid-dinja. Interessanti, din il-karikatura li għandna fin-novella tintuża ħafna drabi wkoll f'kitba tistgħidilha serja minn awturi bħal Richard Dawkins u Christopher Hitchens fil-kritika tagħhom lejn ir-reliġjon jisgħu proprju dan il-lingwaġġ, jisgħu proprju din il-kritika. Però apparti il-kritika mod intellettwali irid nħarsu wkoll lejn il-kritika lejn ir-reliġjon bħala satira. U hawnhekk l-affarijiet jiġu naqra iktar diffiċli. L-ewwel semmejna każ ta' Charlie Hebdo, essenzjalment li kien ġara dan il-rivista Franċiża, rivista li qabel l-attakki ta' l-2015 kienet qed falli. Kienet tippubblika numru ta' cartoons, ta' karikaturi li jikkritikaw ir-reliġjonijiet kollha, ġifieri attakkat il-Papa, attakkat l-Islam, attakkat il-bosta reliġjonijiet oħra. U sfat vittma ta' attakk terrorista ta' grupp ta' nies li daħlu fil-uffiċċji tagħha u sparaw lir-redazzjoni ta' dan il-magazine. U ir-reazzjoni wara kienet waħda mħalta. Kien hemm iva minn qal id-dritt tal-espressjoni għandu dejjem jiġi l-ewwel. Ewwel għandek id-dritt tal-espressjoni mbagħad konsiderazzjoni oħra. Però kien hemm min qal isma' li wieħed jattakka il-twemmin fundamentali tal-bniedem huwa perikolus għax taf tkun forma ta' violenza psikoloġika. U ir-reliġjon hemm element
kellha toħloq problemi ta' mibeda bejn razzet fil-binja tas-soċjetà.
Ija, ġifieri meta sfortunatament ħafna drabi il-karikaturi huma tajbin meta qegħdin hemm biex nitqu u biex
nitku mingħajr ma mpoġġu lil dak li jkun friskju illi forsi nitfawlu il-melħ fuq il-feridi, jiġifieri fejn hemm id-difetti. Però l-ebda daħka innoċenti għaliex anke jekk titħak b'xi ħadd illi waqa' fuq bankina żelaq fuq banana, jiġifieri jiena tħak biex rajtu jitħak imma hu jista' jkun illi weġġa' daru jew ġie fuq is-sinsla ta' daru jew weġġa' u jiena nitħak bl-isfurtuna ta' ħadd ieħor.
Uridu nqogħdu attenti wkoll il-karikaturi ma ninterpretawhomx bħala verità. Ġifieri jiena naqra niftaħ Charlie Hebdo fej hemm karikatura ta' saċerdoti pala pedofili. Alla ħares ninterpreta dik il-karikatura pala verità, pala vanġelu.
Ġeneralizza fuq kulħadd.
Fuq kulħadd. Għax inkella il-viżjoni li kolli ta' dinja.
U dan huwa xogħol is-satira kif qedna anke iktar kmieni fil-programm ma bdiex fi żmienna u għalkemm l-enfasi tagħna anke f'dan il-programmi huma ħafna drabi in-novelli, ġifi dak li bl-Ingliż ngħidulhom short stories jew ir-rumanzi li bl-Ingliż ngħidulhom novels, għax xi kultant inħaltu bejn novella bil-Malti għall-Ingliż. Però hemm ukoll il-poezija. U hemm ukoll id-drammi. U naf illi inti anka fil-lezzjonijiet li tagħti, lezzjonijiet parti minn suġġett li jissejjaħ Politics in Arts and Literature, inti tirreferi anke għal drammi tas-seklu 17, ġifieri l-1600, drammi ta' pereżempju Molière. Jew inkella Carlo Goldoni, dawn huma esponenti ta' dik li ngħidulha l-kommedja dell-arte. Illi permezz ta' drammi bħalla Lokandiera jew il-qaddej ta' żewġ sidien jew inkella ngħidu l-Buġardo il-Giddieb dawna permezz ta' satira tagħhom jikxfu id-difetti ta' soċjetà kontemporanja ta' żmienhom, ġifi ta' soċjetà ta' seklu 17 u jpoġġu l-melħ fuq il-ferita fejn kien hemm id-doppja faċċa, fejn kien hemm l-egoizmu tan-nies, fejn in-nies tirkeb fuq l-innoċenza ta' min ma jafx ħjiena, ta' min ma jafx ħażen. Ġifri, is-satira intużat b'diversi modi f'dal każ permezz ta' drammi u id-dram differenti minn novella jew minn rumanz għax id-dram jinħadem fuq palk. U allura l-interpretazzjoni tal-atturi fuq il-palk ikolla effett dirett anke mal-udjenza li tkun qed tara x-xena ssir u jkun hemm dik l-interazzjoni. Fil-letteratura Maltija wkoll insibu esponenti mill-aħjar tas-satira politika. Insemmu mingħajr ma rridu lil Juan Mamo bir-rumanz famuż tiegħu Għoliet in-Nanna Venut fl-Amerika. Fl-Amerki anzi jgħidu, pubblikazzjonijiet ta' 22 fejn huwa iġib is-sitwazzjoni meskina ta' tant Maltin mingħajr skola, mingħajr manjieri, mingħajr preparazzjoni xierqa, illi jaqsmu l-kontinent minn Malta għall-Amerika jaqsmu l-Atlantiku biex isibu xogħol. U jitfa' l-merħ fuq il-ferita għaliex jattakka kif jagħmel fir-rumanz Catch 22 li jkun għadek kif qed inti, jitfa' l-merħ fuq il-ferita għax jikkundanna permezz tas-satira tiegħu lill-istituzzjonijiet. F'dal każ kienu l-Knisja u aktar minn hekk il-Gvern Kolonjali u aktar minn hekk anke l-politiċi Maltin. Illi ħallew lil-niesna f'injoranza grassa b'nuqqas ta' tagħlim, b'nuqqas ta' abbiltajiet, jiġifieri wieħed sejjer l-Amerika meta jsaqsih what's his trade, x'għaf jagħmel jiena bigilla naf nagħmel, lieħor jaqta' l-bajtar ta' xewk, lieħor jagħmel is-sufarelli tal-festa, jiġifieri b'dawn it-tip ta' skills. Abbiltajiet il-Maltin, l-ewwel Maltin marru l-Amerika biex isibu xogħol u fil-waqt li titħak bil-praspa li jsibu ruħhom fihom essenzjalment jekk toqgħod taħseb ftit tibda tibki bil-meskenità ta' dan il-poplu. Illi għalkemm ma' żmien saru ħafna avvanzi, però l-bniedem jibqa' dak li hu jibqa' jkollu d-difetti tiegħu, jibqa' jkollu n-nuqqasijiet tiegħu, u allura s-satira jibqa' jkollha għalqa fertili fejn hija timraħ. Awtur ieħor li nixtieq li nsemmaw silta minnu mill-kidba tiegħu huwa Joseph Psajla. B'konċidenza għawċi dan illi jaqbad xogħol kolossali fil-letteratura taljana. Qiegħed nirreferi għad-Divina Kommedja ta' Dante Alighieri xogħol tas-seklu 13. Psajla jieħu ispirazzjoni minn dan ix-xogħol klassiku u jikteb il-dram tiegħu, il-pojema tiegħu anzi burkatorju 360 grad. Fih ipoġġi numru ta' politiċi u attivisti Maltin fil-appuntu fil-purkatorju. U f'din is-silta partikolari il-kantiku numru 8 huwa ipoġġi lin-nies li kienu attivisti fil-Brigata Laburista u lin-nies li kienu attivisti min-naħa l-oħra fil-Partit Nazzjonista u magħrufin bħala tal-ġakketta il-blu fl-istess kamra fil-burkatorju biex jgħixu ħajjithom flimkien dawn li qatt ma rridu jafu b'xulxin.
Huma dawn fl-għar nisbu għajn homol, kull wieħed isu jfittex xi virtù. Membri tal-armata libsa briret somor. Dawk għall il-gwida, tal-ġakketta blu li f'qalb ta' qalbu m'għadhom ma ħafrux. Fiż-żeba ħamra ħtieġ iżommu l-kjuħ. Ma jistgħux jieqfu milli ma jfakrux il-ġieħ teroj biex voti ma tħassrux. Imma b'hekk għall-laqda ma baqgħu ma ħadmux. Id-dawl ħamrani issa ma jridux. Imma l-kem titqies din l-art miserikordja, ħelsien m'hemmx lest tal-jom, hekk ma jindmux. Inħares darba tnejn, jien stajt naffordja biex nilmaħ fost il-folla xi ħabib. Imma ħarsti dak id-dawl ma stajtx nakkordja. Nuċċali bil-ħġieġ skur xtaqt kieku kun sib biex sewwa nifli dawn in-nies fl-armata u l-għala jistħoq ilhom dat tislib. Ftakart di x-xirka ġiet organizzata minn nies b'saffejn u fil-kuraġġ mibruma wara l-inqata d-dawl f'sala fatata. Ġibidli l-attenzjoni għar faċċata b'nies għar kobtejhom fl-art, il-kol kemm huma bħal donnhom ridu l-art jagħmlu illustrata. Kull wieħed kien qed jorok bħal maduma sakemm lil-win jirrendi adattata. U jgerwel klim imħanxar mil-gelżuma. Dawk, għall il-gwida, in-nies tal-brigata li ridet trawem sħiħ fis-soċjalizmu. Spiċċat fil-fanatizmu rrankata, għax żiedet fil-pajjiż il-pessimizmu tal-aħna u huma, flok aħwa Maltin. Misħuta ingredjenti tal-faxxiżmu. Issa hawn qed jgħixu kollha bħas-sardin u jaqsmu l-istess lok mingħajr tgemgin. Ġirien forzati jiqpaw qrib xulxin biex jitrenjaw lir-ruhom fil-ftejjin.
Wella, issa tira kif diskutejna tipprov di mod kif wieħed jitħaq b'ċertu istituzzjonijiet li huma stabiliti b'ċertu nies li leħqu ċertu kariga u anki bil-ċittadini, bil-mod kif grupp ta' nies jista' jiġi pruħu kemm meta jmur jivvota kemm anki fl-imġiba ta' kuljum. Li huwa importanti però li meta wieħed iħares lejn issa tira jħodha jifhem li di qedem biex iddaħħaq. Alla ħares.
Ma jħodix bis-serjetà żejjed.
Anzi m'għandux jħodha bis-serjetà. Ġifieri il-politiku, il-politika ma tistax tkun biss ninterpreta mis-satira, għax wara kollox jekk aħna ninterpreta l-politika mis-satira, l-għalhekk il-politika tiġi xi ħaġa taċ-ċajt. Tiġi xi ħaġa li mhux qiegħda hemm għall-ċit tal-poplu. U tiġi xi ħaġa li
frivola.
Li fil-verità aħna u importanti li nikkritikaw il-politiċi, u importanti li nżommu l-istituzzjonijiet to account li naraw li dak li jagħmlu proprju qed jagħmlu għall-ġid tal-poplu.
Però fl-istess waqt m'għandniex nibżgħu illi inneħħu l-baqar sagri minn fuq il-pedestal tagħhom u nitkub xulxin.
Anzi m'għandux ikun hemm baqar sagri, imma irridu konna apprezzaw li biex wieħed joħroġ għall-politika hija wkoll biċċa xogħol li tirki di forma ta' sagrifiċċju kien fuq u kien fuq il-familja.
Jiena nuża l-kelma oħra li l-lum ma tixa popolari hija vokazzjoni. Għal min il-politika veru joħroġ għalija b'mod u b'sens ta' servizz mija xejn għajr vokazzjoni. U fuq dik in-nota jidhir lilna pożittiva aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Programm li qiegħed jixxandar b'kooperazzjoni u koproduzzjoni bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. L-appuntament tagħna għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa meta dakinhar se nitkellmu dwar il-kitba bħala kummentarju soċjali u fosthom niltaqgħu ma' numru ta' kittieba fosthom Victor Hugo u Charles Dickens. Jiena Mario Tomas Vassallo naqgħad mal-mistieden Andre De Battista biex natukom il-ħajr nirringrazzjaw lil Simon Kirkop għall-qari tas-siltiet Mażula u lit-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. Sakemm nerġgħu niltaqgħu natukom is-sliem u s-saħħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Tomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.